Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Audance Mie Sigi Kafoba Ale Keneka Niwatiere la Mali Ale Octobre Kalo Kle Folo Gintanke Kafo Omimbla Lindo Nye Kuru Karakono Kanyeshi Mie Sigi Dako Ale Kunkan Kungoma Ni Amba Foloko Abita Kafo Ningintan Ale Kera Wakati Mina Geleabe Maldin Chamanka Walasa Ukaseka Shirosro Uyere la Otmana Yala ni ye jate mineke songo ni uye luanse songo ye alebe sana korota sanga ni wati bela jelena kakeni sotiki yere ale sagwe. Yala yele mabiseka du nuko la chugodi. Yala malden kelengelem bela jele mseka kumadugo yoro sorowa. Wala saka nuko fesefesesa anye chibla Musa Konema. Musa Kone ale nyemaye sea la conseil d'administration miye confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat du Mali ni uye konasko malie eniula. Docteur Tiamoko Traoré Kafo allez anthropologue be Bamako université là et non là
là c'est vrai
moko sabana sa oye Cheikh Abdelkader Fofana allez architecte mi association des consommateurs du Mali ni oye Askoma et Abodjo Rofa Kenenka ne retro eco Aliou Sidibé
le grand dialogue
Kaseka siyoro soro o kelendo gele ya baye maliko nala ya mbi. Niye jate mineke bomoko kado uka fualila. Kafo minye so luanseli kafo ale sarabe ka gele ya dongodo kata afe. O hukumunde kona la sa gintanke raka nyeshi minye sigidako ale rema. Oktobro kalo kli folo temene ni obenan tene temene yirema. Oko kunkansa siyo tamani ale salulimi ka anga jeko la menyo ofe.
Loazi wadi chayali o kelembe ka malidewun kamana gan wa bomakota de kajugu. Jien dongo do, mogo be nyani na ka sababu ke loazi. Ube wele bla jamana nyemko ma, uka fereke, chukomina, loazi songo, o kanake kwe, mume to sotiku dron de bulu.
Vraiment, les gens sont confrontés à des
problèmes. Chayala gele, abare be mogo dala ni loansi kundina. Misali yala, ne uye so di masisako wa duru ni dona kono, kalo flobye, kalo saba nyokona, ube na afiyena ko susara dayele na kakera wakili, ube waflay. Ibu wadi sara, ube wwa kono sabla kechukia wale. Mali kono luanse manoko mune kama sotugu be wardo sali jakuya moko ka kasoro ama be wari muna idontala sokono ama noko jamana yere de kanga wuli ki seno ni koina sabla ni koi meka ke koi munte ka dabla mali yonga gele ya ni yere de krenkren yala bamako kaw luanse sara da ka gele a yere be sharia do ta ko lu sigi nga ante alage nubuka la waliya kolo shili de kanga ke ka famo aleni fanta umbonyo kona mali gele ya muni mister dota kulu la sigi ante anyini nga don na biga lawaliya ubi na tika lawaliya mugo shita lawaliya li jatimine kasoro akan lawaliya re wala sa ka fantan alini famo kulu bonona
pauvre les riches ce n'est pas le cas chez nous
ganiya jatimine ibaye ka fosaria dotara ka loaze ko ka nyanabo okera abe samugambo bi nga foka tanse bima saria yi atetimela anga professeur abla nyang lame
dokapal boeta adroma tantu daga te drome keme wajib le do bibi na mbona parce que ayen mo ba pla ta kana na ministre la donc gawo tombe tout le monde doit être gagné il est porté doit être gagné le souverain babako
mokodo haklina la wan mesro loazi la obse ka sababu ye kana avance jamana ma kata sorota fanfe obse ka sababu ye kadobo gelea ula ango ni fere betige kasika kuma di mroma munu be barake chake da ula munye chile mesokuma nga anga la nyini masika sabati
otwana Musa Kone awe cooperative la munye chinendo habitat ko kibareama mimbe wole ko habitat aleni mie krengrania logement sigida aleni shisoko obeli ala jona mali konala awe reka jateminala
aywa me onlame jeklu belajilemfo kerefo kanto belajilemfo ayan wule ngana ni deba na sanngi jabi jagoya de ngo politibla malen klinglin na belajile ka do dunga jamana alaka suma jadi bank na alaka bank na ambenga bawo do min do mali alaka do min se anjugula aywa soko alhamdulillah rabbil alamin mwabseka fo jamana kono ya abeka do bala problem do atiseka bank lekle sanglenta ba nga atete bena fangala wati mina gelamin be soko la beba don au dire à peu près 45 000 unités de logement par an. Donc, à tété, il sait que Ibega Fonanana a continué à ébile-bileke, Toba be kofé, parce que états généraux du foncier que la Jamana ingonoya, et recommandation mounouera la beba don, dokarala, domakala, donc autant be kofé. En hakli la ni barakara ni recommandation mingara états généraux du foncier la ni barakara ni akilan to bela jele akacha ala fe mo chama mbese ka sosoro mulikono ka do akono.
OK. Abdel Kader yala awye architecte awye rakoni nyashinendo ninko kibari awye rama awka yi chula abeli ala jona bi tabulo kaywa
in braji na kambe sababu ma ne ka jate la tabulu bi se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan dɔ kɛra mɛ caman de bɛ kɔfɛ min ma kɛ ka da ko caman kan ni ko n bi kuma habita yɛrɛ kan fɔlɔ habita bɛ i n'a fɔ an ka sigida ni an ka sigida lajɛ sigida tɛ siyɔrɔ dɔrɔn ye fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ siyɔrɔ ye fɛn caman bɛ sigira kɔnɔ min ti a ti se ka a tɛ ka san sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ bɛɛ nɔ b'a la dɔɔni paseke n'i ye sigida yɔrɔ nɔgɔli jateminɛ minnu bɛ sigida kɔnɔ olu de b'a nɔgɔ n'i ye dugukolo ko jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ dugukolo di n'a ma di olu de ka problème don o donne ɲɔgɔn kɔnɔ donc ne ka jate la fɛn caman de bɛ min bɛ se ka kɛ ko ne ye fɛn dɔ fɔ ko min kɛra sur l'habitat effectivement ni an kun y'o o recommandation suit a ka ca la fɛ nɔgɔya tun bɛ sɔrɔ kow la bi bi in na mais tiɲɛ na olu waleyaw ma bɔ u sira fɛ fɛn caman b'a kɔnɔ peut-être an bɛna n da bɛna se a la ma.
Tabarakala. Docteur Tiomogo Traore, yala aw ka ɲinini kɔnɔna la aw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la aw ye habitat ko ni logement ko aw ye a faamuya ka kɛ liyala jɔn ye bi an bɛ taabolo min kan a ka ɲi wa?
Bon, sani n ka kuma daminɛ n bɛ foli se bɛɛ ma an lamɛnnikɛla bɛɛ ani n bɛ foli se yɛrɛ fana ma invitation na. C'est que ni adamadenw kɔni fara ɲɔgɔn kan surtout u kana duguba kɔnɔna la préoccupation fɔlɔ min b'u sɔrɔ jɔrɔna fɔlɔ min b'u kun na o ye généralement habitat de ye. U bɛ se k'u yɛrɛ sutura cogo min u bɛ se ka don du kɔnɔ cogo min du min bɛ se k'a to sini ma sini hali n'u taara baara kɛ u bɛ se ka segin ka na u lafiyalen u hakili latigɛlen mais n'i ko k'i bɛ Bamakɔ yɛrɛ jateminɛ parce que kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna kuma Bamakɔ kan kosɛbɛ parce que an caman n b'a jateminɛ Bamakɔ daminɛna quartier kɔrɔ minnu fɛ n'o ye centre ville généralement n'o ye Bamakɔ nima yɔrɔ ye o activité kɛcogo y'a to a ye wele bila mɔgɔ caman ma ka bɔ an ka dugu misɛnninw na ka na donc caman nana Bamakɔ donc bɛɛ in kɛra ye n balila ka kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye ten donc ni ye daf papiyew lajɛ papiye an ka papiye kɔrɔlenw lajɛ généralement mɔgɔ caman bɛ référence kɛ rue 1 rue Guro Bamakɔ yan donc mɔgɔ caman ka jateminɛ b'a yira ko hali lotissement colonial daminɛna yen fan de fɛ fɔlɔ ka taa bon document wɛrɛw fana b'a yira ko maintenant kura fana kɛra quartier sigida ye lotissement ko kuma nana yɔrɔ ma mais comme anw fana n'i ko k'i bɛ lotissement ko kuma fɔ n'i ko k'i bɛ sigida ko kuma fɔ n'i ko k'i bɛ habitat ko kuma fɔ parce que a tradition yɛrɛ yɛrɛ bamanankan na a bɛ sɔn ka gɛlɛya an ma kosɛbɛ i b'a jateminɛ kɛ fana société bɛɛ n'a taabolo de don jɛkulu bɛɛ n'a taabolo de don généralement anw degelen don mun na maliyɛnw so minnu kɔnɔ an bɛ se ka fa ni ba mɔkɛw ni mamuso dunanw hali ni mɔgɔ minnu furula espace bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka d'u ma donc ni dun ye jateminɛ kɛ san damadɔni kɔnɔ Bamakɔ bonyana Bamakɔ bonyana cogo cogo mais mɔgɔw ka sɔrɔ fana ma fɛn kɛ tugu bonya kɔ donc à un moment donné an nana ni politique dɔw ye politique minnu b'a to mɔgɔw bɛ se ka dugukolo sɔrɔ ka b'o la ka na kɛ so yɛrɛ jɔlen bannen ka di mais a so ninnu caman jɔlen bannen ka di peut-être an ka kuma bɛ sɔrɔ ka n'o kan est-ce que an ka taabolo jateminɛlen don a la kosɛbɛ parce que peut-être kuma kɔnɔ an bɛ se ka na en profondeur par rapport à ça.
O ko ta fanfɛyɔrɔ la an bɛ se ka min jate défi ye yala kɛta jumɛn gɛlɛya jɔn bɛ min ye habitat ko yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la bi kɛrɛnkɛrɛnni ala bamakɔ
kɛrɛnkɛrɛnna ni i an ka taabolo la kɔrɔ n'i yɛrɛ taara sigida la fɔlɔ sani i ka dugukolo sɔrɔ i ka se k'i sigiyɔrɔ ma i bɛ se dugu ɲɛmɔgɔ de ma fɔlɔ parce que o de y'a to an ka village dɔ la n'an ye jateminɛ kɛ dugutigi bɛ yen dugukolotigi bɛ yen donc souvent dugukolo yɛrɛ tun bɛ d'i ma fɔlɔ i yɛrɛ ka se ka baara de kɛ n'a ye mɛ a nafa y'i ta ye mɛ dugukolo tɛ k'i ta ye bon an nalen sisan wagati ninnu na kosɛbɛ an y'a ye jamana état autoritéw kan k'u impliquer a la pour que autoritéw fana k'u impliquer a la fo autoritéw ka dɔn situation bɛ cogo min fɔlɔ an y'a essayer dans un premier temps an y'a daminɛ ni programme ye programme architecture bien an y'a daminɛ ni sema ye mais an kɛlen k'a ye est ce que o ma kɛ sɛ kulukuluni ye hali kuma dɔ la garage yɛrɛ t'o la bon donc an bɛ question min fana poser o la tuguni état jɔyɔrɔ kɛra mun y'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la état bɛ mun de sɔrɔ a la minnu fana b'a kɔnɔ olu n'olu t'o kɔnɔ n'u ko k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a nafa jumɛn de bɛ k'u kan et puis minnu fana b'a construire a nafa jumɛn de b'olu kan donc an ka problème yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye pour que an ka se ka solution ɲuman sɔrɔ an ka fɛn na il faudra que an ka statistique ɲuman de sɔrɔ Mali habitat la minnu bɛ se ka statistique d'an ma o état de an t'a dɔn bi Mali yɛrɛ kɔnɔ so joli de bɛ yen an t'a dɔn location ye joli ye an t'a dɔn donc du coup en ce moment solution bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ɲininkɛlaw bolo en ce moment k'a proposer quoi
ok yani an ka se solution ko kɔni ma Abdelkader an bɛ yɔrɔ min na o ye gɛlɛya min bɛ sigida ko yɛrɛ la e ka jateminɛ la aw minnu ye architecte ye yala gɛlɛya jɔn bɛ an ka sigida ko la yan nɔ
bon ne ka jate la n bɛna kuma
an ka hamina ye bɛɛ kelen kelen ka se ka so sɔrɔ i b'i kuma dogo yɔrɔ min na nka gɛlɛya jɔn bɛ a sigida ko la
gɛlɛya min b'a sigida ko la habitat yɛrɛ ni n ko n ba habitat ta ne ka faamuyali la dɛ hakilila ani faamuyali tɔw ma jan ɲɔgɔn na komi mow de don il faut k'an ka ɲɔgɔn faamu a concept la ni ko ne ka habitat ta habitat ye ne ka so n sigiɲɔgɔn ka so fɛn minnu ni so bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ekɔliso ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye n'o ye forow ye n'o ye siraw ye o bɛɛ de bɛ habitat forme bon ni kelen ka so o tɛ se k'o ɲɛnabɔ Tarawele ye min fɔ ni so dir'i ma ni cogoya t'i bolo ka se i ka so ni sira tɛ yen ka taa oubien ni moyen t'i bolo ka se ni ji ye k'a jɔ oubien ka se ni matériel k'a jɔ halisa habitat ko ma ɲɛnabɔ donc habitat concept ka jan dɔɔni maintenant min ye logement ye gouvɛrnemanw yana ye k'a fɔ tiɲɛ na logement ko ka gɛlɛ mɔgɔ ma même ni mɔgɔ ye dugukolo sɔrɔ pour que a tigi ka toa kɛ ka don a jukɔrɔ a gɛlɛya ka ca u y'a essaye k'a lajɛ munna an ti so jɔ ka di mɔgɔw ma
an bena na o la
logement sosio yɔrɔ
an bena o kɔ kɔfɛ
bon donc n'i ye o to yen k'a fɔ k'i bi logement yɛrɛ ta parce que yanio ka kɛ so kun bɛ mɔgɔw bolo fɔ mɔgɔw de kun ka kunsɔri yɔrɔ sɔrɔ o la i bi taa location de la o mɛ ni bi taa location na i bi taa sɔrɔ i bi taa location min na adaptelen tɛ e yɛrɛ la fɔlɔ jango i ka famille donc o gɛlɛya kelen kelen ni minnu bɛ yen k'a daminɛ depuis lawale la fɔ ka na bila bi la halisa an ma se ka solution jɔnjɔn sɔrɔ a la parce que état généraux o ye k'a fɔ an ka sigi k'a lajɛ mun b'an bolo bi an bɛ ka kɛ cogo di o état généraux mun kɛra a kɛra ka fuguri bɔ daba ɲɛma c'est-à-dire a daminɛna mɛ fɛn minnu bɛ se ka k'a kɔnɔ k'a tɔ lase a ma taa ɲɛ a danna a kulonkɛ yɔrɔ ma kuwa kuma bɛɛ fɔra mɛ a tɔ ye ka kuma min fɔra k'o lawaleya o de ma se ka sira sɔrɔ
tabarikala Musa Kone coopérative aw kɔni ka domaine de ye habitat ko ani logement ko ye yala min bɛ fɔ ko réglementation yɛrɛ min bɛ senna bi o bɛ mun de fɔ nin ko fila kun kan
bon réglementation min o bɛ min fɔ nin ko fila kun kan c'est que il faut reconnaître o yafa ma n bɛ ka wɔɔrɔnin fɔ tubabu kan na i bɛ k'o yɔrɔ min fɔ ye réglementation na vraiment papier ɲuman bɛɛ bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ la dɛ papier bɛɛ ka ɲi
o bɛ mun fɔ
mais papier dama tɛ o fo k'a don waleya de la papier ko ko ka waleya kɛ kɛcogo min na fo k'a kɛ ten a kɔrɔmasuru ye min ye architecte ka kuma la sisan an bɛ quartier kuraw kan k'u dilan sira tɛ yen ji tɛ yen courant tɛ yen à la limite an bɛ taa terrain suma suma k'a di mɔgɔw ma a lotilen yɛrɛ tɛ bon comment voulez-vous o habitat ko o ɲɛnabɔ ka gɛlɛn dɛ or que sariya de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Donc n'a sharia mounoumbala, nango ko règle de l'art, toi bougote. Technicien refona ko ko règle de l'art. Donc namba fait ka habita ko ke dans les règles de l'art. A fora ka ke ketchoumina. Pour se dire mounoumanga ke, kouluke o ketchoula. Et ne si l'en flou kouman nante si akouma. Ndale ndokon.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Kasegi kana kuma so konna la yandabe kibaraga min kambisa ode yekuma dugo yoroko ye kanyeshi maliden kelengelem bela jelema yala frebe se kasoro olawa wala sa kaninko wala wala sa anyechibla Musa Konema ale nyema ye konasko alela mie docteur Chemoko Traore kafo ale anthropologue université la Bamako Cheikh Abdel Kader Fofana kafo ale architecte ngaya abe askoma abe ojorofa ame akila jikinke kayira awla kafoko anye chesiri bela jelenke wala samie OMH kadaka ale nyeshinendo sokoma foka tase direction mi nyeshinendo urbanisme a regional na national bela jele katase ministri somi yere nyeshinendo niko kibarama anye wulika jobeke wala sa ubiseka yekenan kayan nga chere la anga chesiri ale mabo kuna ni wati konna la Musa Kone yala niko yere la ba fufeno foko politique politique de l'habitat. Il y a la politique de l'habitat ben en fait Mali konna la yo.
Bon, né nga wala o kadinyé akuma foka gele me ngoban kunte ti anyé ko. Mali kono stratégie de logement de B.
Ma politique té.
Justement amba département ou ba abaroka be san dama do bo.
Ministre so kunte ko ni jolé do akoku.
Wala ou ba ko kan. Ma akadanyé ti ere ere la. Politique de l'habitat ka soro jamana yi wonna la stratégie mimbe akay foka do ka kay me do ka fra oka adafalente yoro muna u dafang nunga farala pour gamse ka politique ñu mo soro femi habitat ko re anga jamana konna la o konde on funa hami
tabarakala kader do be feka ni yoro dafa ni réglementation ko yo
do ma feka yoro dafa Kadaka yanyoro la tinapma en tant que représentant seulement de l'ASKOMA mais chaman don nkola parce que omashi ni ya jete mo munu be de pa sigri la senga ni masura la anti sur kofe mbadam ne folo nyefela la yani omashi kunana fin de document ma wole ko
fond de logement
national du logement Musa Traoré kun ye décret dɔ ta baarakɛlaw ni baarakɛla min ka sara
globalement an bɛ se ka taga sariya bɛ min ko fɔ a ko kun kan
1% baarakɛla o baarakɛla I kun bɛ 1% montant jate minɛ a tɛ bɔ baarakɛlaw ka sara
kɛmɛ sara da la kelen
kɛmɛ sara kelen I b'o verse kɛsu dɔ la o kɛsu de kun ka kan kɛ ka so ko labɛn a tɛ bɔ baarakɛla ka sara la dɛ mɛ ni ye min di mɔgɔw ma I b'o o sigiyɔrɔma kelen ta kɛmɛna k'o fana sara faso ye a nana ye k'a fɔ a wari ka ca a bɛ taa taabolo min fɛ a kun ti kɛ o ye réflexion nana k'a la madamisi nana u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko tɛ se ka taa ɲɛ ta fo an ka ese ka stratégie dɔ de ɲini an bɛ se ka lajɛ cogo min na pour que logement ko bɛ se ka nɔgɔya o de nana I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min stratégie nationale du logement bilali ye sen kan Stratégie nationale bibla senga kuma mina akera atete kle kono marona akli be bujabila bujabi wule
na Senegal
Senegal architecte dodo kaka na laje na soro suku bisaga nyina bo mali la chuko mina mali deumi awati la na architecte ku kelala akela majade uko ku fuka bangi de sigi senga bangi de l'habitat sigi senga ko drone bisaga nyina bo ni bangi sigira senga war be bomi donc on a un mécanisme qui a été mené à force ça fonds national logement war min bi comme war ka cha war do bi ta ka verser banque de l'habitat là donc au début na kek ça ka so jo mo oui stratégie ma da drama stratégie ko ni c'est ça ni ambe logement social ke mo oui il faut qu'on allage comme terrain bi mo bolo mais ka se ayoro lo moyen ti donc il faut qu'on allage
an be se ka yɔrɔw viabilise tugu mɛ viabilisation a b'i n'a fɔ ka sira bɔ lekɔliso min kan ka sɔrɔ mina dɔgɔtɔrɔso min kan k o jate minɛ lotissement lotissement la pour que n'i ka tugukolo diri ma o ma i ka se ka sigi a la ka sɔrɔ komodite minnu ti ta sigi kɔ ni tama ɲɛ k'i bi taa sigi kungo kɔnɔ denmisɛnu nun be bolo f'u ka taa ekɔli la donc fo ekɔliso dɔ kɛ kɛrɛfɛ n tɛ a ma ɲɛnabɔ o de nana stratégie ye k'a développer u nana axe naani sɔrɔ lotissement primaire lotissement sommaire u nana jate minɛ ka fɛn bɛɛ bɔ ka da donc o document de stratégie min bɔra o temps qu'on a commencé à appliquer alpha temps ATT temps ou de continuer à faire des logements sociaux nous bref nous donnons
à mais c'est qu'un logement social
voilà à formuler à d'abord au décan stratégique nous au dé bon il y a quoi politique de logement mais amis c'est quoi déjà de politique de logement mais qu'à faut quoi concrètement parce que politique de logement mais gouvernement imbé moi imbé au débat que politique de logement faut mais stratégique qu'on d'abord à mena et stratégique qu'on d'abord à sandouru faut à s'entendre comment mais elle sa stratégie clé ne peut pas continuer falentiga douala
oh donc teriala
teriala stratégie nkornala oui fonds de garantie au créera une rendu coopérative folle coopérative de l'habitat quoi mala yerema de l'une ndé nana ni coopérative de l'habitat quoi mais c'est trop que on est moins pauvres sur la chaîne quoi malheureusement
tabarkala je mako traoré amek maladi je mako traoré ma amalé la mais
parce que ni peut-être uma mon c'est mon fois qu'on a quoi stratégie nationale ni réfléchir à 1900 pour 1995 à 2005 stratégie est datée baleno
abessinal
bi stratégie est fin belebele ça va des fois amse comme résumé qu'on a bank for BHM Malien beba kalama sa BMS du BHM kunu. Il faudra que stratégie on revoit encore. Office malien de l'habitat fo. Office malien de l'habitat ou ka fonctionnement ya mou fo tikom c'est les charges patronales lo. Et malien ka sera 1%. Mokom bi ta barala ale jawale no ko fone di office malien de l'habitat. Ou ratou nan dans le logement sociaux on amaira am se kaira office malien de l'habitat fana ka soroy en djuma kren kren yala. Fonds de garantie fana nana ko. En 2010, tentative d'Okera, Bamako, ville sans bidonville. Il a essayé qu'il y ait une politique nationale alignée au parti. M. Sylvain a fait un peu politique. En fait, politique, une stratégie, une opération. Parce que politique, c'est défini. Gouvernement au parti a été mouillé, habitat, ce qu'on aurait décidé comme politique nationale. Notre politique nationale, là, aux stratégies, il faudrait que mon instrument n'est pas sur la boulot, mon opérationnalisé. Mais à partir du moment où il y a une stratégie courante, discours tchamana, ministre tchamamina, discours tchamana, ou aux stratégies, quand aux stratégies, il y a qu'on a là, c'était quoi? C'était 240 et quelques unités. Mais maintenant, il y a plus de 440 là. Oui, il y a satisfait ma blague à jour. Pour le moment.
Ok.
Voilà.
Kader.
Avec moi, il faut d'accord, c'est vraiment, mais le fonds de garantie, comme fonds de garantie, mes explications ne m'indiquent pas quand. Fonds de garantie, mais ça l'est à tête de nous. Ni moi, donne à tête de brune. Alors qu'on a qu'un acte qui décède à ça. Garantie du même pays, qu'il faut voir une journée à la carte, nous va ça. Ou un acte qui t'aïna. Pour nous, est-ce que l'on sait ça? Donc fonds de garantie nana ou de cam. C'est un mécanisme bien expliqué mais à quoi d'abord de comment coopérative nous nous bête c'est
non. Ambeto hokum konala yala logement sociaux kadaka encore un dono konala kaba yala logement sociaux inyere niye jate meneke. Allez malia onka soko ere ayo hamina ta chuo ajona. Amesika nyafu chuo jonsrola.
Bon logement
ajoro kera muyola.
Logement social ajoro kera miye malia onka hamina kola. Afoka kele noni pase ni kuiba fo chuo do la bidu a politique la mala bon odun o fente mais neka fonasan du logement nyemi fo ayira ka fo war me fombulu foka do bala tis ka tout temps donc a dona pour que fon ka se ka war bara foka office de créer donc fon de yela mana ka chapeau ka kuna ka ka office fon kon bi verser toujours a taxi de roue.
Alchini.
Au taxi, ni office ba collecté. Office de double la kata OMH la. Ka banque formée. Banque mi mise ka juru do. Pour y rase ka sojo. Au fur et à mesure, mon roba sara. Bon, politique de logement de sikiroka. Aïda ma sema pmana. soko mandamine kabine sisan ko sema ya ici
sema besina obesina alibiu
awo
sema sema ka plaque ou ye yoro la ko ya
sema ko ya te sema parce que affaire la ba bon wara de boulot privé de l'état donc état ta tête ko état ka fouita la
non ta amba plaque yoro yoro la ko ya sema ta
affaire do ma parce que barakere mba ko no olu kun tsega bla donc do ya san o de ba barake sisan tabaraka la ji ko ka biga barake kanye
tabaraka
yono ka boy brigi blending ko kunana andawa ani ni bita falaje ni ya jete mine ter kwiti so do yole no yo u tante ni mbela pour ka laje sra bi se ga bo chugo mina pour ka ke menna atete de na nejo ko fo ka logement so fo ka c'est à dire fo ka puisque ni ni bi se ga mi fo ni guja bi to ko fo atete guja bi na na président de gavalzikon kana imposer atete ka ani onkelen Gujabi logement Gujabi 50 logement dirama masika laban abaratu komna beboro kalam transition na ban atete kunta faka segi menebe se ka fonte fliere ka fonia tete ka segni akunya mi foka bi logement di maliou manna masika ke na kunya dana takada minga noe dana chabulo anale akli toro de la donc o de ato ayake fere beke pour que at logement social ka se ka damne donc logement social de damna au kono
ba
damne ne ambo de kono adamne ne professionnel le réfléchira parce que sera si de do ale ko ninne bi ke na be ke chwa de buruka ke ante sangele ko ante sanfla ko malien on sengana effectivement pour ga dobo malien ga sengana pour ga dobo malien ga chwenina ni abla sokono akachala fe yurguru chama be abadabla
musa koné
so de bora o sera fe
oh atete bugu ko yin amba fote logement social parce que beba doni atete bugu ko de oh yala atete bugu ko yin abe jate meneke malien ka soro do yali abe jate meneke o lawa
bo nene ininga ne bay jabi cooperative hudmu konna de la
ngata ebe en cooperative o ko bunde ko
voilà cooperative hudmu konna na onye be social ni na chuga mina ni to were and me ka formation chamanke ka workshop ke so joko ka so milon songo ka foka na pri bosola ka fo mromin ka soro beni hakela wa tanduru akela kana wa mwana kana wa bisabala foka yele ukanga do so modelu minkono jatimine kara ko so modelu bo onta di goro konta mohonel tere me jiga jela nimba jido
we anye akibare ya me ni brigi ashiko o ka ko kibare ya sirama ka fo ale ko ni ale daula ka bo cameroon aka bo burkina nga ka fo ko mo mi rei hatli ke ka barake ko e maliye yala obeli ala jona o te se ka nafanya ate te buku ka
me o re de mateo brig hb anye brigi fla de presentado anye brig h presenté ay ter cut de bomoko fonaka brigi presenté usine céramique korom be jigoroni donc olu be ka brigi mununbo amba fo mako matériaux locaux bon ni ko ko matériaux locaux femme be ba refaire
bon de la faka bo ale la
bon ni ibe ka joli reke ale la gouvernement yere sonaka fo ko musaka dobe abobi bon ayo machine bo o solution bolu bolu ni o dispositif b bon maintenant ni nana nay o srafe cooperative ko ku jena nay o ka soka jote alna ba jo sima brigila be bobi be sura rf na kara brig asio na kara terkutio aga soka jola akad do ya ba ne a santa abe bolla o so no va ba saka jo
okay oh docteur Tchemoko Traoré yala e ka jate la ka fo logement social ko yin ka fo anafa jombe malien ka min ka soro mambote
parce que niko ki be ko logement social ko e bala je ave marché a mécanisme marché tu ko di flo jamana ngono parce que niko ko be logement social nous officier a décidé ça rappel d'action na ramener logement social ke donc appel d'offre be ke flo ni appel d'offre grand entreprise ou be ka de charge d'or be dégager donc mali passation de marché tabulo la ou re be la je donc ce moment entreprise me sera a jo songom na ulum na nouvelle proposition. Pourquoi mes kuma djia ka si foro la parce que entreprise tama me ou postuler mais ko warbe mo war fitine be dou mo ka bar damne donc ko fe ta war drouta bank ne fe donc depuis pourcentage bien alors que mali be standard d'or demandé siɲɛ caman ni mɔgɔ caman yɛlɛma
la. Mais est-ce que o standard yɛrɛ bɛ sɔrɔ? Parce que an b'a ye minnu bɛ logement sociaux sɔrɔ, a dɔw yɛrɛ b'u ta ci ka bɔ yen nɔ pewu ka kura wɛrɛ jɔ.
A ka gɛlɛn bibi na an ka ye mɔgɔ ka don logement sociaux kɔnɔ k'a ma fɛn k'a kɔnɔ. Bon yen fana peut-être architecte bɛ se ka
bɔ. Peut-être kun fɔlɔ n'o tɛ laban
fɛn o fɛn. Parce que ni i fana magara so in na n'i y'a modifier fana garantie o ye engagement contractuel fana banni a yɔrɔ la, o ye garantie ko banni a yɔrɔ la. Parce qu'en ce moment réparation foyi tɛ se ka kɛ. Parce que comme n y'a fɔ cogo min, n ye marché public fɔ. Pourquoi n ye marché public fɔ? Marché public kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ entreprise mana fɛn jɔ, a ka wari bɛɛ tɛ sara ye. Wari dɔ bɛ gara bɛ montant dɔ minɛ, o b'a fɔ san kelen, o bɛ mun wele retenue fɔ san kelen. Donc ni problème ma ye so la, wari bɛ tila ka segin. Mais tellement an degelen don a la, il faut que an ka question dɔ poser an yɛrɛ kunna. Ni entrepreneur fana ko k'u bɛ so in jɔ, ni taux d'intérêt yɛlɛlen don kosɛbɛ u fa fɛ. C'est pas parce que n bɛ an ka entrepreneur défend. État bɛ se ka mɔgɔ bila accompagnement kɛ o. Accompagnement bɛ se ka na fana ni banque k'u ka taux d'intérêt lajɛ par rapport à ces logements sociaux. Donc partenariat public privé fana dɔ bɛ yen. Lot dɔ bɛ se ka di entrepreneur ma, u b'a jɔ. N'u y'a jɔ san saba kɔnɔ, Office malien de l'habitat b'u ka wari segin u ma. Mais alors que remboursement c'est sur les 25 ans. Donc o pratique dɔ fana. Pratique ninnu fana bɛ yen, a ye wari bɛ n kun sisan, n ye wari wasalen dɔ sɔrɔ, n bɛ fɛ so ka kɛ n ta ye. Donc maintenant ko n bɛ taa so bɛɛ sara. Problème min na tuguni, a bɛ fɔ non, i b'i ka wari bila yen, i b'a bila banque la, an bɛ a tigɛ dɔɔni dɔɔni, o t'i kɛ propriétaire ye. Maintenant question min bɛ o yɔrɔ la nin, c'est que an kana an se k'an pan condition d'attribution fana kɔnɔ logement sociaux. Parce que logement sociaux kɔrɔ minnu filɛ nin ye, u bɛna activité dɔ daminɛ comme jeunes, peut-être se t'u ye ka so sɔrɔ, ou dɔw bɛ yen u ka sɔrɔ yɛrɛ t'u permettre ka dugukolo yɛrɛ sɔrɔ. Maintenant les conditions an caman b'a dɔn jamana in kɔnɔ logement sociaux ninnu mɔgɔ caman b'a sɔrɔ a caman tɛ loge a kɔnɔ. Fo ka ye moment donné an ka courage politique de ta k'a lajɛ. Pourquoi locataire minnu b'a kɔnɔ an tɛ locataire yɛlɛma k'u kɛ propriétaire ye? Parce que o bɛɛ fana aspect
d'accompagnement.
O kun fara waati dɔ la, mais a kɛwale ma se ka kɛ. I tɛ se ka logement sociaux fana fɔ n'i ma matériaux de construction fɔ. Parce que so ka gɛlɛ, o y'a ye ciment tonne de yɛlɛlen don. O y'a sɔrɔ ciment fin accès de bɛ yen.
Cɛncɛn. Brigade min ko fɔra ale bɛ jɔ ni bɔgɔ de ye.
Maintenant moi je suis tout à fait d'accord. En ce moment spécialiste minnu mana kɛ an ka jamana kɔnɔ, u k'a lajɛ cahier de charge kɔnɔ u bɛ se ka brique ninnu imposer cogo mun. Comment on appelle entrepreneur mun ka minnu bɛ se ka so jɔ. Mais o fana bɛ se ka kɛ débat ye, spécialiste débat. K'a lajɛ en termes de durabilité, k'a lajɛ ni so jɔra a bɛ se ka mɛ cogo mun, modification ba ma don a kɔrɔ walasa au moins an bɛ se ka aspect social yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a la.
Kidu bɛ bannen don. Olu bannen don.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. An bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔna la yan. A da bɛ fɛn min de la sa, o ye min ye sigida ani so kumadogoyɔrɔko ale ye. Musa Kone, an ka wele bilara ale ma. Ale ye ɲɛmaa ye conseil d'administration na CONASCO o kɔnɔna la. Docteur Cɛmɔgɔ Tarawele k'a fɔ ale anthropologue ye Bamako université ale la. Cheikh Abdel Kader Fofana, ale ye architecte ye a bɛ yan ASCOMA ale tɔgɔ la. O tuma na nin waati yɛrɛ la Musa Kone, ni an ye jateminɛ kɛ kɛnyɛrɛyew bɛ yen nɔ minnu bɛ so jɔ ka luwansew ta ka don a kɔnɔ. Aw y'a lamɛn an ka jɛmukan daminɛ na, gɛlɛya bɛ o luwansekow yɛrɛ fɛnɛ ta fanfɛyɔrɔ la. Yala aw bɛ se ka mun fɔ aw minnu bɛ coopérative baarakɛlaw ye o ta fanfɛyɔrɔ la?
Bon ne ye ɲininka lo ka di n ye. An fana coopérative kadiri kɔnɔna la an yalala dɔɔni ka taa nansara jamanaw la. An y'a ye luwanseko b'olu fɛ yen kɛcogo min na ani luwanseko bɛ anw fɛ yan cogoya min na kelen tɛ. I b'a faamuya? Anw fɛ yan luwanseko, anw fɛ yan d'abord dɛsɛ de bɛ mɔgɔw bila luwanse yɛrɛ la. N b'a kɛ cogo di? N'o tɛ luwanse yɛrɛ man di mɔgɔ si yɛrɛ ye parce que a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ. E luwanse tɔgɔ e lafiyalen tɛ, sotigi yɛrɛ fana lafiyalen tɛ. Orike a bɛɛ lajɛlen an bɛ lafiya de nɔfɛ. Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ ye. Bon fɛn min ye luwanse a da sera yɔrɔ ma, a sɔrɔ man di nka halisa a bɛ ka sɔrɔ. Munna an ka jamana in sisan an bɛ ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni. Jama min bɛ an fɛ yan a ka ca la Ala fɛ nin bɛɛ ye maliyɛnw ye koyi. Mɔgɔ wɛrɛ ma fara an kan fɔlɔ. Mɛ i jɔ ni pétrole bɔra yan, jama min bɛna kɛ yan Ala de b'a hakɛ dɔn. So sɔngɔ bɛ taa da la n'an m'an sigi n'a ye. an munu be an tana se ka loisir soro parce que an tana se ka sara mun bena le soro de bena le a ba ala yiri jamana ka soro soro nga fo labɛn dɔw ka sabati ka sariya sigi loise wariko la ne yɛrɛ delila ka taa atelie dɔ la a dun organisera ministère du commerce fɛ u b'a fɛ ka loi sigi a la daga sigi so loise sarako la nka bin t'a dɔn a ko bɛ niveau kelen mun kɔnɔna n t'a dɔn n'a sɔrɔ i sera ministère mɔgɔw ma k'u ɲininka la nka n be se ka fiye baaraw kɔni bɛ
sen an ma o ɲininka nin na nka an ka wele kɔni bilar'u ma walasa an be se ka jɛmukan n yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère de l'habitat fɔɔ ka na se u ka direction nationale direction régionale ka na se omh yɛrɛ ma ni o ye office malien de l'habitat ye o tuma na abdel kader nin wagati kɔnɔna la yala minnu bɛ kɛ n yɛrɛ ye kɛ ka so ta k'a bila location na yala u bɛ salen sara jamana ye wa
i ka kuma jara ye ne tun bɛ ɲini studio tamani fɛ location ko mali la fɛnba de do n'a sɔrɔ a kun ti kɛ aw ma baasi ye n'aw kun bɛ se ka émission kɛrɛnkɛrɛnnenya sigi
an b'o kumakan lase a laseyɔrɔ la
location ma
n'ala sɔnna a ma
a ka ca ala fɛ fasodenw an bɛɛ bɛ kunnafoni ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne ye peut-être page tan de sebe location ka o mali a bɛ ɲini ka san seegin bɔ fo ka na kɛ sababu ye askoma la an ye séminaire dɔ kɛ pendant 3 jours agamani de kun y'a préside mulayi pour que ka jira mɔgɔw la location o mali est-ce que règle bala est-ce que sharia bala décret bala arrêté ou bala ou ti appliqué muna ati appliqué a bɛ se ka appliqué togo di askuma kila ka sigi ka kɔsan in na a ye document min fɔ a tɛ san saba bɔ an ye conférence dɔ kɛ palais de la culture la ça a duré une semaine a une semaine kɔnɔ an ye document bɔ en paix ni ministre kun do askuma n'o u ka ministère de jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a kɛra cogo cogo bi bi in na a texte mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka appliqué parce que loyer i tɛ loyer fixé i kun fɛ cogo si la o ye kelen ye filanan pour que i ka loyer fixé critère damadɔ de b'a la il faut que ji ka k'a so kɔnɔ il faut que ji bɛ don cogo min na a kan ka segin ani banakɔtayɔrɔ ɲuman ka sɔrɔ so kɔnɔ donc critère damadɔ b'a la sɔngɔ bɛ fixé o fɛ ni sɔngɔ fana fixera i tɛ se ka sɔngɔ changer fo urbanisme mɔgɔw ka sɔn commission de bɛ fo ka sigi k'a fɔ i b'a changer mun kama est-ce qu'il y a yɔrɔ kura de jɔ est-ce qu'il segina peinture kan est-ce qu'il y a fɛn wɛrɛw k'a la ensuite charge dɔw bɛ yen n'u b'o bila locataire kan n'o ye i n'a fɔ les gros travaux par exemple ɲɛgɛn bɔli o bɛ se ka kɛ minnu bɛ so kɔnɔ mais k'a fɔ robinet tuyau tiɲɛna ou bien nin tiɲɛna ko sotigi min bɛ location na k'o kan ka sɔrɔ o man k'o sara donc taxi in bɛɛ bɛ bɔ o de kan ne ka jate la n'a sera k'o kɛ a bɛ se ka kunna n'o tɛ location mali la min ta ye so ye min ka d'a ye a b'o de kɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma parce que n'i ko kuma a b'i wa a ka so kɔnɔ a tɛna dɔwɛrɛ fɔ n mago bɛ n ka so la e bɛ bɔ dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ don.
Ɔ docteur Traoré yala an bɔra ka ninnu kɔni nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye wa gɛlɛya minnu don a bɛ dɔ fara dɔ de kan yala cɛsiri de ka kan ka kɛ yɔrɔ jɔ ni yɔrɔ jɔ na walasa nin ko yɛrɛ nɔgɔya bɛ se ka don malidenw ma bɛɛ lajɛlen ka sigi k'i kuma dogo yɔrɔ sɔrɔ.
N'i hakili jigin kɛ Abilaye Diabaté ka misi dɔ bɛ ko luwanse duguba kɔnɔ sosarako luwanse kɔni ye duguba kɔnɔ problematique dɔ ye duguba kɔnɔ gɛlɛya dɔ ye n'i ye professeur Nyang fana ka intervention lamɛn sisan avant que an ka émission an ka don débat la professeur Nyang ye exemple ta ministre mɔgɔ minnu bɛ an ka kɔrɔn fɛ ni jateminɛ kɛ donc location en fait ni a ka jugu n'o bɛɛ ye an bɛ k'a fɔ cogo cogo a ka jugu n'o bɛɛ ye parce que hali n'i taara sigi sigidala minnu ye sanubɔrɔw damadaw fana ye i b'a ye location da ka gɛlɛn mais pour que an ka se ka location yɛrɛ maîtrise an ka régulé k'a dɔn réellement mun de bɛ ka kɛ location domaine na il faudra que contrat minnu bɛ kɛ fɔlɔ propriétaire ni locataire cɛ il faudra que état ka se ka contrat parce que ni papier t'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon généralement n'u taara n'a y'a kuma gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ n'u taara faamaw fɛ yen bɛɛ a bɛ fɔ ko hali ni papier tɛ yen le fait que location bɛ yen o bɛ se ka kɛ preuve ye k'a yira ko engagement dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais à partir du moment que ni papier bɛ yen ka office ne yɛrɛ bolo hali bi n'an réfléchir à stratégie kan n'an stratégie bila à jour an kan ka salaire mun sara à peu près 15% d'euros normalement munu be sobla location ko nga musara jamana mais ibe agent yu terrain nga upe pour les propriétaires no fe wala sa ko se gasara mais ni papier fana be ce qui fait que automatiquement pardon assi fana na exemple ta essayer gan sa assi zone ndo be amara zone commerciale lu donc déjà cartographie là en repseka donc crinkrena là yorom labla no location comment. Et puis, location, en ce moment-là, l'engagement est mouillé. Il y a des gens qui sont mouillés. Il y a des recouvrements qui sont mouillés. Il y a des charges patronales 1% qui sont mouillées. Donc, il y a des fins officiers qui ont des capacités. Il y a des domaines qui sont mouillés. Il y a des domaines qui sont mouillés. Il y a des domaines plus ou moins acceptables.
Voilà. Moussa Kone, il y a la chaise qui est fangumen fangumen na wala sa maliden kelen kelen bela jelen kelen ka ikuma du rosro obseka no ya malikon nala
bon no wono nene ni ngola ne ba foka cooperative ko do baladro parce que atse ka sharia sigi fena ka mission duma ka kla ko mission contourner ko to ke bra ke mo re entena mo ko to fo be se ke su na ba ya cooperative ko do di de bla fantom ka ba kud debe musaka bolila kud debe kadugo kolosoro kud debe kaso joku do akolo kasra lugala sheria de jamala ka sheria do ridu fo sisa akara acte o ada jamala talu wolon fla o bedara sheria klebila je pense ka kanga do bala wa di balie bebet me cooperative sera fait jamala mona ka ku ko malion ka te me cooperative sera fait la lembala malen chama mna du train soro ka ke dutri sera o begla yoro begla comme il a dit no ya bena mais tant que avec au gouvernement ka donin donima c'est vrai o be do kala ne mais ça résoudre parce que do ba soro ore na manga ere na franga fo ashila bon a do ba ko no la ka ka mais avec ce niveau de là vraiment avec a bolo problème ka sera ibila bo so on la ni coopérative ndo et na la coopérative ba ajo ijoro la ki ka so la se asero la pour que alnete iga ko fe mo mo mbé so mi so ka to lu bu ta la to ga na donc coopérative ko ka do bala tro ay on trompé ko wa ko logement social c'est pour tous les maliens moi j'ai dit donc c'est faux tous les maliens bêtis ka ke du gulo tigé ka ke so tigé nga la jo de gala ay asoge be fere be se ka ke de manière que bro be se ka ke du gulo tigé ka ke so tigé chogodi
ak ma du gulo rosro
voilà ab se ka ke a fere be se ka tigé a fero re nyera coopérative sera kelen de do nous kon so la ka do dala soko gela ni du gulo ko manga ni a gela mi be chamamba be voilà de bu soko no dalé do la ko ba ala be bu ko fatu
très bien Abdel Kader, oui. Naye Mali jate mine kafo dugukolo kabu anfe tuwa mina mo hake machaya kasuma na mafo densité ko gele abe no bela jelenga siki kumadu rosro yera ere bulu chesri kanka ke yoro jon jon jona wala sa bebla jelem siki kumadu rosro
ika kuma jara enef bulu chesri kanka ke aksi folo minka oye dugukolo
dakurunye tiri ala kadaka wakati be yininga na antante gama
tima oye dugukolo ye wati la nguya fo ngo fo ka taxe foncière instituée ni taxe foncière instituée la logement social joli ti problème misali la ni du kulo soro ni a papier soro foiti bulo parce que ni tara banque la banque ti badwal mais ala kana ke ni problème soro ou bien ni spéculateur ou la du kulo yoro no fe il va falloir que le gouvernement ne soit pas sur 100 000 francs ou bien 1 million au donc il faut que les banques soient sur le papier de Bibolo ou que le capital soit sur le capital de la banque. Là, soit sur le pour que ce qui est là. Parce que l'appréciation de tes banques ou la banque qui sont, c'est que le gouvernement ne soit pas. Je ne sais pas si je suis venu ni avec la femme. Le gouvernement ne soit pas. Iba war mundo ala sans sa dobi fraka ka ta fedi
c'est vrai que papier ko ben yonye
papier ben yonye mais papier biseka ke papier ni concession urbaine soro ni ak titre ama valeur soro donc ni ak concession urbaine war de bi di ma kan mais ni ak titre o wari de kan ka se k'i permet i ka yɔrɔ jɔ a kan banque sécurisée len do
nin waati kɔnɔna la an bɛ foli di Musa Kone ma k'a fɔ Musa Kone ale ye président ye conseil d'administration confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat du Mali ni an b'a wele ko CONASCO Mali foli bɛ docteur Cɛmɔgɔ Traoré ale ye anthropologue université la Bamako an ka foli a bɛ se Cheikh Abdelkader Fofana ma ale ye architecte ye a bɛ association des consommateurs du Mali ni o ye ASCOMA ye nin jɛmukan tun bɛ fɛn min kan sa o de ye maliden bɛɛ lajɛlen k'a kuma dogoyɔrɔ sɔrɔ fɛɛrɛ jɔnw kan ka se ka tigɛ an ka wele bilara minisiriso ma ɲi ɲɛsinnen bɛ nin ko ma nka o kɔni ma se ka yanna sɔrɔ o tuma na an bɛ min fɔ sa o de ye k'a fɔ jɛmukan in sera a dan na aw bɛ se k'a lasɔrɔ ni aw yɛlɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ www.studio80.org walima ni hakilina t'aw bɔ aw fɛ 75 84 11 walima 75 84 12 ni deba ale labɛnna studio 80 ale fɛ fiyɛw turukala o tun bɛ min ye Gagné Kanté ale bolo jabarani ye peting jara ne yɛrɛ tɔgɔ ko Aliou Sidibe o tumana Muhamadu Ture k'a fɔ ale ye kow kalanse ɲɔgɔn na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Berry Haloud Mandé
Chenne Berry Sigi